dinamizazio politikorako ikastaro antolatu du beste urte batez Josemi Zumalabe Fundazioak. Izen emateko azken egunak dira gainera oraingo hauek eta antolatutakoaren berri izateko aprobetxatuko dugu gaur. Josemi Zumalabeko Ainhoa Narvaiza dagoelako telefonoaren bestaldean dagoeneko prest. Arratsaldean Ainhoa, zer moduz?
Arratsaldeon.
Bueno, Ainhoa, azken egunak dira izena emateko, ondoren hitz egingo dugu pixka batez, nola egin behar den izen emate hori eta guztia, baina lehenago, jarriko dugu testu inguruan pixka bat ikastaro honen nondik norakoak. Izan era aipatu dugu, dinamizazio politikorako ikastaro antolatu duzuela beste urte batez, baina hasteko galdetu nahi nizun oraindik ere entzuleren batek ezagutzen espaldin badu, Josemi Zumalabek antolatzen duen ikastaro hau, nondik datorren, zein behar ikusi zire momentuan hau martxan jartzeko, izan ere okerrezpanago ez da lehenengo urtea. Egiten duzuena, ordan konta iguzu pixka bat, nondik datorren hau egitearen ideia?
Bai, bueno, goazkenean gara kolektibo bat, herri mugimenduak laguntzea helburu duguna, ez? Eta hiru hildo lantzen ditugu gogoeta, formazioa eta dinamizazioa. Eta azken honen buelta, herri mugimendutatik, eskaera ugari jasotzen ditugu, jenteak laguntza behar da belako, edo gauza batzuk pentsatzen behar da belako, ez? Kanpoko ikuspegi bat, eta, karo, kolektibo nahiko txikia gara bebai, ez? Eta, azirinan pentsatzen, espazio bat sortzea interesgarria izango zala, herri mugimenduak euren prozesuak sostengatu, eta, pixkat, autogestionatzeko gauza batzuk, eta erramienta batzuk sortzeko, eta, dinamizazio politikoan aritzen gara urtean zehar ere, baina pentsatu ginen, ikastaro formatuan zeu zerrezatzea, interesgarria izan alzala, ez? Herri mugimenduak elkarrezketan jartzeko, ez? Euren egunerokotasunan dituzten arazoak plazaratuz, eta Eta aurrek urtean ginen, lehengo esperientzia, eta oso ondo aterazan ez, errepikatzia pentsatu ginen.
Herri mugimenduari tresnak eskaintzera bidean beraz dago ikastaro hau, herri mugimenduari berari zuzenduta, eta aipatzen zenuen bezala ere, iazko balorazio positiboaren ondoren, urten beste urte batez ere antolatu duzuela. Galdetu nahi nizun Ainhoa baita ere, zein helburu zehatz ezartzen dizkio zuen ikastaro honi?
Azken batean, herri mugimendua gure eguneroko funtzionamenduan talde lanean gauza pila bat egiten ditugu, ez? Bilerak eta asambleak, gure realitatea analizatu, gauza batzuk erabaki, kanpaina batzuk pentsatu, incluso herri mugimendu ezberdinen artean topaketak antolatu, lana banatu, gatazkak gestionatu, planifika, ez gauza ugari, ez? Eta batzutan, gauza hueranak itxeko, zailtasunak izaten ditugu, alik eta modu osasun txuenian itxeko, edo alik eta modu eraginkorrenian itxeko, ez? Orduan, helburua da, zuk esan bezala, jarduera horrek alik eta modu osasun txuenian itxeko, erramientak edukitzea herri mugimenduak, eta gero, herri mugimenduek, prozesu bat abiatzeko, akompainamendu bat izatea edo elkarrekin egitea. Izan alditugun erronka ezberdinak elkarrekin eraman alizatea.
Eta honi buruz ari garela, garrantzitsua da baita ere ikastaro honen funtzionamenduari begira jartzea. Ainhoa, izan ere, herri mugimenduei dago zuzenduta, baina ez dakit, bertan parte hartu dezaketenek, herri mugimenduetako kolektibo ezberdinetako pertsona bana den, gehiago izan daitezkeen, nolako garapena izan behar den eren, zelan hartzen diren, ze konpromiso ere, hartzen diren ikastaro honetara izena ematen duten. Konta iguzu, nola funtzionatzen duen pixka bat ikastaroak?
Ikastaro hau bada beste esperientzia batzuen evoluzio bat bebai, ez? Askotan sentidu izan dugu, gai hauek zentagarriak izan aldirela norberak bere jakintzak elikatzeko edo beste arlo batzutan aplikatzeko, ez? Baina guretzat oso garrantzitsua da, formazio ezberdinak martxan jartzen ditugunean, gero, kideek aplikatzea beraien herri mugimenduetan, beraien auzoan, beraien realitatean, ez? Orduan, guk ikastar honetan interesa daukan pertsona bati, ba, eskatzen dutzagu, bere kolektiboan babesa izatea eta bere kolektiboan ikastaroan lantzen ditugun edukiak praktikan jartzeko konpromisoa izatea, ez? Eta igual da beste ikastaro eredu batzukin konparatuz ba ezberdina, ez? Eta honekin azkenean saiatzen garena da, ba bueno, ba goi azkenean ikastaroa osatzen dugu, bueno, ba modu ba militantean edo gure esperientzietatik ikasiz eta ez izatea beste ikastaro bat gehiago, baizik eta ba eragin bat izatea, ez? Ikastaro honekin.
Bai.
Eta orduan ba bueno, edukiko dabe partaideek ba ikastaro, osea, ikastaroko asteburuetan eduki batzu jasotzeko aukera eta zalain bazalantza argitzeko aukera eta gero beste tarte bat ba praktika ezberdinak martxan jartzeko bakoitzak bere kolektiboan.
Ba, zati teorikoagoa, zati praktikoagoa ere aipatzen zenuen bezala izango da ikastaroan, berezitasun horrekin ere, funtzionamenduari dagokionez, eta landuko diren gaiei begira jartzea ere gustatuko litzaiguke, agian denak esatea ere zinezkoa da, baina ez dakite orokorrean bada ere batzuk, landuko diren gaietako batzuk botatzerik baduzu, Ainhoa?
Bai, bueno, botatzen batutola eserreza, landuko ditugun gaiak izango dira. Alde batetik dinamizazioa, edo asamblea eta bileren prestaketa, anistasuna eta parte hartzea, barne kohesioa eta komunikazioa, gatazken bideratzea, eraso matxisten lanketa, parte hartze prozesuen prestaketa eta dinamizazioa, erabakitze prozesuak eta gero azkenik ba taldearen egitura eta horren indagazioa. Horrek dira bueno, landuko ditugun blokeak holan, baina bueno, gero azkenean gai guztiak elkarren artean oso lotuta dare eta ateratzen dira beste 11 korapilo bakoitzak bere realitatetik eta saiatzen gara, pues denen artean bidea ematen bai, ez? Ba, azkenean aukeratu behar dielako gai batzuk eta horrek jarri ginuzen, baina gero beste 11 gai izatzen dira, ez? Ba, herri mugimenduan egunerokotasunean presente garenak.
Ez dira gutxi landuko diren gaiak edo behintzat abia puntu bestela markatu dituzuen oraintxe bota dituzuen hoiek eta claro, guzti hau lantzeko ba asteburu bat baino gehiago antolatu dituzue ikastaroa, ba esandako asteburu batean baino gehiagotan banatu duzuelako. Datak azaltzerik bai Ainhoa?
Bai. A ber, bueno, bai, ikastaroan izen ematea itxiko dugoin urte amaiera aurretik, eta, bueno, ikastaro aurrera ateratzen bada behintzat, izango dira, hiru asteburu, eta gero balorazio saio bat egun bakarrekoa. Izango dira, urtarriak 24, 25, 26, otzaiak 28, 29 eta martxoak bat, eta gero martxoak 27, 28, 29. Eta gero, pues, balorazio saioa ekainan izango da. Orduan dira, hori, pues, hiru asteburu nahiko jarraian, ian behin. Gero gongo da epe bat, bakoitza bere gauzak martxan jartzeko, eta gero bukaera, bueno, balorazio saio bat, edo egingo dugu.
Ba, hiru asteburu horiek, ondorengo balorazio egun hori baita ere, eta tartean, norberaren eragilera ere, balanguzti hori bolkatzeko edo lan hori. Ainhoa, izen ematea esan duzu, hilabete honen amaieran amaituko dela, kontaiguzu noiz arte dagoen zabalik, eta orain ba seguruenik entzuleren bati baino gehiagori ere barruko arra esnatuko zitzaien, eta euren eragilearen adostasuna izan da gero, apuntatu nahi baldin baduten, nora jo behar dute?
Bueno, izen emateko sartu beharko litzake joximesumalabe.eus, bueno, gure webgunean eta gara abenduak 20 arte dago printzipioz izen emateko epia zabalik. Baina bueno, edozein zalantzatarako, ba bueno, guri deitzea lasai edo emailez, ba harremanak@joximesumalabe.eus helbidera idatzita, bueno, ba gu preste, oso gauza erantzuteko.
Ba, hortxe, izena emateko bideak, josemizumalabe.eus webunean, zein barain botatako korreo elbide horrei, horretara idaztea ere, zalantzarik izan ez gero, harremanak abildua josemizumalabe.eus elbidera izuzen ere. Ogeir arte dago izen emateko aukera, beraz, ba, bueno, ezagutzen gara Euskal Herrian, eta azken momentura arte itxaron beharrean,
ba,
ja egun gutxi geratzen direnez, deia luzatuko dugu hemendik ere, interesa duenak izena eman dezala ja. Horixe Ainhoa eskuartean duzuena oraintxe bertan, laster batean hasiko zareten dinamizazio politikorako ikastaro hau, baina ez dakit hemendik aurrera, ikastaro honetaz gain, bueno, hemendik aurrerako asmoak ere zeintzuk dituzuen azaltzerik baduzun amaitu aurretik?
Bai, ba, bueno, azken batean, ezakit lehen nago izan duten, baina, bueno, egitaz monen helburua bebai bada, ba, herri mugimenduak indartzea, ez? Eta gu beti egongo gara, ez? Ba, hildo horretan egitasmo ezberdinak martxan jartzen. Eta proiektu honekin oso lotuta dagoen beste bada, biltokia itzeneko proiektua, izango dela tresnakutxa virtualak, ba, herri mugimenduen zat eskuragarri jartzeko, ba, material ezberdinak, ba, ikastaro honetan martxan jarriko ditugunak, zein beste 11 esperimentutatik ba, jasotzen joan ganak, eta bueno, beste leku batutako herri mugimenduek eskura jarri dituzten materialak be, ba, tresnakutxa virtual honetan jarriko ditugu. Eta proiektu hau, biltokia izenekoa, otzaian aurkeztuko dugu, indokan donatik ezakogu, baina otzaian aurkeztuko dugu, eta uste dugu hau be, ba, bueno, ba, ba, ondo ongo dala, eta norbait oso interesatuta balin badago, ba, eta elikatu nahi balin badau tresnau, ba, gurekin bai harremanetan jartzeko, eta pila bat eskertuko dugu, ez, ba, kolaborazio hori edo. Eta momentuz, bueno, honekin, biltokiak lotura dauka, ez, dinamizazio politikorako ikastaroak, eta horregatik aipatu dugu, edo, beste, saltza batzutan behibiliko ga, baina momentuz hori dira.
Ba, oraingo horixe, aurreratu diguzuna, hemendik aurrerako gehiago, bueno, iristen direnean ere, seguruenik ekarriko ditugu uinetara, baina esandako orain, horixe, dinamizazio politikorako ikastaroan izena emateko, azken egun hauetan gaudela. Ba, honekin amaituko dugu, Ainhoa Narbaiza, eskerrik asko, ba, Josemizumalaberen ikastaro hau, eta hemendik aurrerakoak ere gurekin konpartitzeagatik eta tartetxo bat ateratzeagatik gurekin hitz egiteko, hitz egingo dugu aurrerago berriro ere seguruen ibestelako kontuen inguruan, baina oraingoz, ba, esandakoa eskerrik asko eta hurrengora arte ondo ibili Ainhoa.
Bai, zuei beti horregotiarrekin kaina mate.
Ondo segi, gero arte.
Bai, gero arte, agur.